Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Всіх слухачів вітаю в студії Радіо Марія. Розпочинаємо, як завжди, в цей час програму «Наближаючись до православ'я». І знову радий вітати в нас в студії отця Петра Лопатинського, диякона Української Православної Церкви Київського Патріархату. Отець нагадав, тому що тривалий час не мали з вами програм, тож вітаємо вас знову ж таки в прямих ефірах Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. І знаєте, шановні радіослухачі, сьогодні є досить насичена, цікава і багатостороння тема. Поговоримо ми сьогодні про страждання, про те, як їх сприймати, звідки вони виникають, чи з ними варто боротися, чи їх варто сприймати, які наслідки страждань. Справді, дуже багато гранна тема, і я хочу відразу отця запитати, отець, то страждання, це від злого чи від доброго? Це є від Бога, це є допущення, попущення, чи це є все-таки наше якесь інерційне, наслідок інерційний, отак наш. Що це таке є?
Я думаю, Максим, саме відповіддю на це запитання, яке ви поставили, ми будемо займатися протягом цілої програми, тому що
Відповідь буде в годину.
Досить непроста є щодо цього. І справді ми іноді, якраз релігійні люди, часто вважають, що в більшості, коли ми бачимо, що якась людина страждає, кажуть, це її Бог покарав. Угу. І от ми спробуємо трошки в тому розібратися, чи карає когось Бог, і чи взагалі є він причиною цих страждань. І насправді ми досить так, по суті, своїй гармонійно продовжуємо і те, про що ми говорили протягом такого минулорічного ефірного року. Такого. Ми багато часу присвячили тому, що говорили про Бога як відповідального за творіння. Такий головний посил був нами поставлений. Ми намагаємося разом пройти оцим православним шляхом, шляхом Східної Церкви, розглядаючи ці такі основні грані, які для нас є дуже важливими, і які ми підтверджуємо саме святими отцями Східної Церкви, Православної Церкви. І ми говорили про Бога як Творця, про Бога як Трійцю, про Бога як людину, про Ісуса Христа, який втілився. І, звичайно, якщо говорити на всі ці теми, то рано чи пізно ми приходимо до страждань, тому що, напевно, ніщо так не приваблює і не притягує людину до Бога як страждання. І що парадоксально і так антиномічно, що ніщо так не відштовхує і не озлоблює людину по відношенню до Бога як страждання. Один і той самий стан – так часто по-різному сприймається людьми. Одну людину страждання навпаки до Бога привертають, іншу відштовхують. Як багато є людей, яким було зручно вірити в Бога, поки в них не з'являлися проблеми, поки в них не ставалася якась трагедія, і вони тоді казали, так, я не можу вірити в такого Бога. І досить часто навіть люди, які кажуть, що вони не вірять в Бога, я б сказав, вони більше не те, що в самого Бога не вірять, вони не можуть його сприйняти тим, яким він є. Вони вважають, якщо б був Бог, то не було б страждань. Якщо б був Бог, то б діти не помирали. Ми знаємо ці відомі слова, такий монолог своєрідний героя роману Достоєвського «Брати Карамазові», коли Іван говорить про те, що я не розумію цього Бога. Якщо заради блага людства потрібні страждання хоча б однієї людини, хоча б однієї дитини, він там каже, я не приймаю такого Бога. Тобто, коли ми кажемо так, страждання, вони мають сенс, то багато людей все-таки на своєму досвіді не можуть цього сприйняти, не можуть це збагнути. Звідки страждання беруться? Але святі отці кажуть, що насправді треба насамперед, коли щось стається, думати не звідки і за що, а навіщо це мені дано. Тобто тут вже ставиться трошки інший акцент. Є така давня розповідь індійська про хлопчика, який їхав на слоні. От їде хлопець на слоні, і з нітого нічого цей перестає його слухати. Зупиняється і просто стоїть. Це як тільки не пробував його змусити рухатись далі, а ніщо не допомагало. І от врешті-решт він вже так замучився, що просто зліз із слона, і тут несподівано слон бере його ховає під себе, і в ту ж мить нападає тигр, стрибає прямо на спину слону. Ось тоді хлопець, який нещодавно бив його з усіх сил, не розумів, чому той не хоче йти, починає цілувати і обнімати його. Ось так іноді, як би це, можливо, комедно не звучало, але в нашому житті Бог, наче той слон, який робить якісь речі, які для нас незбагненні. Бог стає тим, хто, кого ми сприймаємо тоді, коли він робить так, як ми хочемо, коли він прислухається до наших молитв. А коли щось йде не так, ми починаємо злитись. І тільки з висоти часу, коли починаєш аналізувати своє життя, бачиш, що виявляється те, що для тебе було неприйнятним, те, що для тебе було, по суті, стражданням і штовхуванням, насправді це була допомога Божа. І дійсно весь наш навколишній світ, всі засоби і медицини, і науки, і культури, все це, по суті, покликано до одного, до того, щоб позбавити людину страждання. Нічого так сильно ми не хочемо, як не страждати. Людина всіма силами бажає, щоб ніщо її не боліло, щоб в неї не було хвороб. Вона бажає, щоб в неї було хороше самопочуття психологічне, щоб в неї був комфорт навколо неї. І ось на це, власне, йде, по суті, вся наша діяльність. Цьому вона присвячена. Але виявляється, що коли стається якась біда, то люди по-різному починають характеризувати, звідки вона береться, що йде не так. І от суспільство атеїстичне або секулярне, воно зазвичай вважає, що страждання виникають внаслідок того, що неправильно організоване суспільство. І, власне, оцим вже не одну тисячу років і займаються люди. Вважають так, якщо створити правильну державу, правильно побудувати закони, поставити чіткі грані поведінки, це допоможе позбавити людину страждання. Як бачимо, за весь час існування людства поки що бажаних результатів це не принесло. Хоча деякі успіхи в цьому і є. Але, на жаль, як би не організоване було суспільство, якраз в тих суспільствах, де здавалося б багато комфорту, де, здавалося б, є вже мінімалізовані страждання, люди все одно, коли ти їх запитуєш про те, чи щасливі вони, чи можу сказати, що, незважаючи на те, що, можливо, тілесних страждань нема, не мучить їх щось інше, більшість людей кажуть, що все одно вони присутні в їхньому житті. Ось є такий підхід. Інший підхід, його називають релігійним. Досить часто люди, які вірять в Бога, вважають, що страждання виникають через те, що Бог карає людину, оскільки вона не слухається його. Страждання як наслідок, навіть не наслідок, а як дія Божа на людину для того, щоб вона змінювалась. І ось як звучить християнський підхід. Християнський підхід говорить нам, що причина в тому, що людина порушує волю Божу. Тобто причиною страждань є неспівпадіння наших дій із тим, до чого ми покликані. По суті, можна навести такий приклад. Поки механізм працює за тою схемою, до якої він покликаний, все йде так, як треба. Якщо тільки одна шестерня в годиннику почне працювати не так, все завалиться, все почне розлітатися. Ось що схоже є з людиною. Людина задумана Богом як та, хто прагне до Бога, як та, хто не мислить свого життя без нього. І в той же час людина задумана як та, хто має право сказати Богові «ні». І от коли людина стає на шлях і шлях протиставлення Богові, на шлях такого індивідуального існування, зв'язок із Богом починає перериватися і, власне, і виникає, по суті, свої страждання. Ми говорили про гріхопадіння людини, про те, що коли розривається зв'язок із Богом, такий є приклад, наче водолаза, який під водою, і йому із суші закачують повітря у легені. Коли йому здасться, що йому не потрібен цей шланг, який обмежує, він його перерізає, і це призводить до чого? До короткочасного щастя так званої свавільної свободи, яка переростає на агонію смерті. Ось це, по суті, і стається із людиною. Тобто ми маємо справу із світом після гріхопадіння, із світом, який віддалився від Бога. І ось всі оці речі, які відбуваються із нами, вони завжди є пов'язані із тими духовними законами, які ми порушуємо. Тобто страждання в будь-якій формі просто так не з'являється. Людина, як кажу, святий Макарій Великий казав так, щоб для того, щоб багато мати, треба мало хотіти. Як часто ми страждаємо від того, що нам чогось не вистачає. Як багато сил ми віддаємо на те, ми готові навіть і в певних формах страждати, важко працювати, поневірятися по світу, заради того, щоб мати оцю мрію і це бажання омріяного комфорту і щастя. От наведу такий приклад, з яким мені недавно поділилися, про чоловіка, який все життя працював, їздив в різні країни, шукав там роботу. Як кажуть, нас в народі на заробітки відправлявся щороку. І от все життя його пішло на те, щоб заробити гроші і купити собі квартиру. Мріяв він про квартиру в Одесі, яка би була близько до моря. І ось цей чоловік, все життя працюючи, сім'ю він втратив, з дочкою не спілкувався, сам по собі був непоганою людиною. Нікому нічого погано не робив, все життя працював. От врешті-решт вдається йому зробити на те, щоб мати квартиру, на те, щоб її гарно обмеблювати, хороший ремонт там зробити. І от саме тоді, коли він це зробив, так як в притчі, тільки-но переїхав цю квартиру, як несподівано захворів, стався в нього інфаркт, і він помирає. І ось на цьому людське життя завершилось. І скільки зусиль було зроблено для того, щоб отримати оце омріяне зменшення цих страждань. А от іноді, може справді, варто було трошки по-іншому прожити життя. От ми часто, багато працюючи, робимо це заради того, щоб покращити якось свої умови, те, що нас оточує, кращим будинок зробити, кращі меблі купити, кращу техніку якусь. А от коли ми говоримо про те, що пропонує нам Господь, то святі отці кажуть, що насправді, якби людина знала, як мало людині для щастя потрібно, як мало потрібно для того, щоб не страждати, не мучитися від того, що є, чого тобі не вистачає, тоді б людина набагато швидше цього досягала. От завжди для мене є таким яскравим прикладом життя Григорія Сковороди, який казав завжди: «Світло вив мене та не спіймав». Людина вибирає шлях боротьби із стражданнями в тій формі неповної відсутності. Тобто це не означає, що людина не буде хворіти, це не означає, що в неї не буде якихось труднощів. Це означає, що вона міняє своє ставлення до того світу, який її оточує. От справді, людина на глибині своїй хоче позбутися страждання. І іноді вірить і в Бога як засіб для позбуття від страждань. Але в той же час з християнства саме та віра, яка каже, без страждань не зможеш позбутися страждань. Не дарма ми кажемо, що Христос смертю смерть долає. Іншими словами, стражданням страждання долає. Апостол Павло каже, що ті, що Христові є, плоть свою розп'яли страстями і пристрастями. Виявляється, є такий термін в православ'ї, як страсть. Власне, це слово і походить від слова страждати, страсність. Це те, що мучить тебе. Виявляється, що людина є оцим керманичем свого корабля, свого тіла, як каже Іоанн Різдвичник, що ми повинні стати царем у свого раба і свого мучителя. Називає наше тіло і рабом, і мучителем нашим. Виявляється, що з однієї сторони вся наша природа, вона слухається нас, з іншої сторони вона постійно нам ставить свої умови. умови. То тіло болить, то воно втомлене, то нас борять якісь психологічні страждання і муки. Всі ці процеси створюють нам ті в тій чи іншій формі страждання. Справді, існування людини, воно поділяється на два рівні. На рівень матеріальний і на рівень духовний. І от в таких площинах можна говорити про страждання. Страждання бувають в матеріальній формі, але, напевно, ще більш страшні є страждання духовні. Я думаю, хто в житті переживав страждання духовні, може сказати, що ніякий біль не зрівняється із тим, коли болить серце, коли болить душа. І ось таких страждань, виявляється, не може ніхто уникнути. Але є два підходи до страждань. Страждання можуть преобразити людину, і страждання можуть її знищити. Страждання можуть спонукати її до проклинання Бога, страждання можуть спонукати людину до покаяння. Яскравий цей приклад, який на всі віки залишився, це два розбійники, які були розп'яті праворуч і ліворуч від Христа. Всі троє однаково страждали, всі троє по-різному переживали ці страждання. Один із розбійників бачить, що просто так з ним нічого не сталося, що те, що є з ним зараз, є наслідком того, що було колись. Інший розбійник безвідносно до свого минулого прагне тільки про одне – позбутися страждань. Чому ми колись, коли присвячували тему різноманітним чародійствам, різноманітним марновірством, говорили про те, що ми часто готові заради того, щоб позбутися страждань, самого і Бога зріктися. Тобто нам іноді треба не Бога, а Божого. Ми будь-яким способом хочемо позбутися того дискомфорту, який в нас є. А Господь каже, на прикладі і свого життя, що поки ти не зрозумієш, що ніщо величне, І справді таке, що не минає, не народжується від комфорту і від такого стану сонного, від стану, коли ніщо не болить, коли ніщо не турбує. От зверніть увагу, як часто саме якась біда, саме якась проблема, вона спонукає нас наче прокинутися від сну. Коли людині комфортно, вона справді як мертва. Вона вже тоді стає отаким лінивою такою істотою, яка ні про що не може думати, як про те, якби тільки не втратити оцей такий псевдоблаженний стан. Коли стається щось, здавалося б, страшне, іноді людина наче прокидається, її погляд на світ міняється. Вона починає зовсім по-іншому аналізувати те, що з нею сталося. Виявляється, що в християнстві страждання досить часто відіграють цілющу роль. Недарма порівнюють святі отці отой іноді біль, ті іноді проблеми, які з нами є, із тим хірургом, який для того, щоб людину врятувати, мусить розрізати її, мусить принести їй біль для того, щоб вирізати щось болюче, щось, що їй насправді може принести біль і страждання набагато більше в майбутній перспективі. От, як каже святий Марк Подвижник, що всі скорботи, що відбуваються з нами, через наше возношення, тобто через нашу гординю. От чи задумались ми в такому контексті про те, чому стається з нами якась біда? Тільки-но що сталося, що цікаво, чи це богослов, чи це звичайна людина. Коли стається біда особисто з тобою, перше запитання зазвичай в нас виникає: Боже, чому це? За що це мені? Ми не задумуємося над тим, що Господь хоче нам показати. Нам відразу хочеться перед Богом виправдатись і навіть якось почати йому упрікати. Я ж все життя тобі служу, я все життя в тебе вірую, я до церкви ходжу, я сповідаюся. Чому я маю страждати? І коли ми починаємо шукати причини страждань, то досить часто, не дарма кажуть, є такий анекдот, коли немає про що поговорити, коли ти їдеш в таксі і нема про що поговорити, скажи: от ця влада замучила з тими дорогами, які повні ям. І відразу ж тема буде дуже гарно йти далі. Тобто, коли ми говоримо про якісь свої проблеми, дуже часто наша бесіда заходить в площину політики. Погана влада, погані керівники. Потім ми починаємо винити в своїх стражданнях дуже часто обставини, які склалися. Чому саме в той момент я був? чому саме зі мною це сталося? Ну і звичайно, те, що нам найпростіше, те, чим ми любимо займатися і в компанії за столом, і на роботі, це інші люди. Інші люди, як казав один із святих отців, пекло для людини – це інший. І рай для людини – це інший. Все залежить від твого ставлення до тих людей, які тебе оточують. Вони можуть допомагати тобі в блаженстві, а можуть і бути джерелом для тебе пекельності. Тобто ми дуже часто шукаємо причину в чомусь, що є поза нами. А не розуміємо, що страждання, ще раз пригадую, три підходи до виникнення страждань. Це неправильно організоване суспільство, це підхід соціальний. Потім підхід релігійний – це кара Божа страждання. І підхід християнський – причина в тому, що людина порушує закони певні духовні. Ці закони духовні, вони завжди впливають як і на нашу тілесність, як і на нашу духовність. От не дарма святі отці завжди казали, що страждання залежать від нас. А найголовніше – більше залежить від нас навіть не так оце переживання цього болю, який є. Тому що не завжди, от ми знаємо в Євангелії, коли до Господа привели сліпого від народження, то казали, що це за гріхи йому, за гріхи батьків. А Господь сказав, що це йому дано для того, щоб явилася слава Божа. Питання в тому, як ми ставимося до того, що з нами стається. От не дарма в народі колись казали, що якщо сталася якась біда, землетрус, голод, то ми згрішили перед Богом. Не йшла мова про те, що Господь нас покарав, а що це, що з нами сталося, є наслідком того, що ми зробили. От є дуже кардинальна різниця між тим, що Бог карає людину, і між тим, що є певні духовні закони, які призводять до того, що з нами стається. Тобто Бог нікого не карає, Бог усіх любить. Але, як каже Антоній Великий, одна і та сама Божа любов для одного є раєм, для іншого пеклом. Тобто одна і та сама дія Божа в певних обставинах може для нас створювати або страждання, або радість. От з давніх давен існувала така традиція ще в язичницьких племенах, коли з людьми ставалася якась біда, люди починали постити, тобто починали себе обмежувати. Вони розуміли, що треба якось змінювати себе для того, щоб позбутися того, що на них прийшло. Ми не знаємо механізму, як, наприклад, от така улюблена усіма страсть, як осудження інших людей, може вплинувати не тільки на нашу душу, але й на наше тіло. Але це є фактом. Святі отці це на собі переживали. Тобто кожна страсть, як ще раз пригадую, апостол Павло каже, що ті, що Христові є, плоть свою розпинають і страстями, і пристрастями. Кожна страсть від слова страждання, вона приносить біль, і вона впливає на все наше єство. Але як це відбувається, цих механізмів ми до кінця не знаємо. Але ніщо просто так не є. Не можна порушувати духовні закони. Найголовніший духовний закон – це закон любові. Коли людина порушує цей закон, коли людина має неправильне ставлення до інших людей, це завжди випливає і впливає також і на те, як вона буде страждати, а найголовніше, як вона буде ставитися до тих випробувань, які в неї будуть. Тому ще раз наголошую, що Бог не карає, а ми самі себе караємо своїми діями. Так, як ми кажемо, що той, хто палить цигарки, той, хто випиває, він шкодить своєму тілу, так само і будь-яка інша страсть – осуду, об'їдання, ненависті до інших людей. Це все також несе чіткі впливи і на нашу тілесність. Не дарма кажуть, є багато хворіб, які є від нервів. А яка людина нервується? Нервується та людина, яка не вміє приймати волю Божу. Тобто є хтось, що він дуже хвилюється, тільки но десь діти пішли, він вже не має спокою, переживає, щоб з ними щось не сталося. Є люди, які дуже заздрять, їм весь час не вистачає чогось. От спокою немає, спати людина не може. Чому сусід купив собі машину, а в мене ще її нема? І оце все, це вже науково доведено, це все в тому числі впливає і на наше тіло, в тому числі і може викликати і страждання тілесні. Все це взаємопов'язано. Всі ці духовні закони, вони впливають на це, що з нами буде далі. Але часто також людина каже, чому злі люди менше страждають, ніж хороші? Справді, от коли починаєш безвідносно до своєї віри спостерігати за іншими людьми, то так іноді стає навіть якось прикро. От чому якось так оцим таким підлим, наглим і брехливим людям якось легше в житті? Все їм так вдається, і так дивишся, наче і не хворіють так особливо. То треба згадати такий вислів Ісуса Христа, так, коли він кликав за собою одного учня, то каже, де я поховаю свого батька. Ісус Христос каже, залиш мерців ховати своїх мерців. І зараз, колись такі фірми були тільки на Заході, а зараз і в нас вже з'явилися. Взагалі, от один із засобів, я б сказав, що також позбутися страждань, якось їх так зробити такими віддаленими, це зараз, як на мене, є смерть. Тобто до смерті тепер також помаленьку починають виховувати досить таке цікаве ставлення. От, зокрема, коли ми говоримо про евтаназію, про те, що людина може сама, от їй важко жити, їй боляче. І вона каже, от мені набридло жити, мене не влаштовують ті умови, які є, і вже маса таких країн є в Європі і в Америці, де є такий закон, що ти маєш право на те, щоб позбавити себе життя. Ти пояснюєш, яка причина цього, це може бути причина психологічна, це може бути причина фізична, і ти помираєш. Тобто, справді, створюється весь такий побудова нашого життя, зробити максимально комфортним життя. Якщо тебе болить, вколи собі знеболююче. Якщо тобі набридло жити, просто помри і зникнеш. І от після цього ще дуже гарно так подається смерть тепер, коли людину гримують. Коли роблять так, що вже в труні лежить не мрець, як колись в давнину, вже навіть нас на Україні, ще десь, можливо, є такі села, де ще дотримуються цієї традиції, але я вже от давно не чув, щоб десь було, щоб десь так робили із мерцями, що 3 дні тримають в хаті, так, читають псалтир, і от на 3-й день людину ховали. Так було в давнину в нас завжди. І справді, коли людина 3 дні лежала вдома, а якщо це ще літо, то самі розумієте, людина вже справді давала чіткі ознаки того, що вона мертва. Вже і запах можна було відчувати, вже і обличчя було не те. Людина чітко бачила, ось що з тобою буде. Тобто смерть вже мала певну підготовку, певну педагогіку. Тепер же смерть подається як? Людина померла, їй швиденько. Швиденько, чим пошвидше треба поховати. Швиденько провести на автомобілі, який був з усіх сторін закритий. Я ще свого дитинства пам'ятаю, колись і зараз також, я думаю, багато де ще є така традиція, коли людина помирала, її везли через усе місто, навіть труна могла бути відкрита на таких великих оцих старих грузових автомобілях. Зараз це такий гарний автомобіль, який повністю закритий, і швиденько це все відбувається. Тобто, щоб особливо не спонукати людину, це ще не забирати в неї цього комфорту, щоб вона особливо не мучилась. А і ще знову повертається цей аспект, загримувати її. Ти дивишся на неї, а вона наче жива. Якось так тобі буде більше, простіше це все сприйняти. І от справді, от з такими мерцями порівнюються ті оці людей, які не мають в своєму житті страждань. От святий Ісаак Сирін каже, не дух Божий живе в тих, хто не має скорботи, а дух диявола. Святі отці, коли бачили, що немає скорбот, в них починали молитися, Боже, чому ти не посилаєш на мене ніяких випробувань і ніяких страждань? Навіть про хворобу іноді молили. Показали, я не можу, я така черства людина, що тільки страждання мене спонукають прокинутися. От звернімо увагу на себе. Як щиро ми іноді молимось, коли щось стається. Коли якась біда, як ми чітко відчуваємо потребу у Бозі. Як справді після того, можливо, хтось це і відчував в житті, хочеться подякувати, сказати: Боже, я вдячний тобі за те, що ти дав мені це пережити, бо без цього я б ніколи не прокинувся, без цього я б ніколи до тебе не навернувся. Я знаю масу прикладів, які мені розповідали священники, яким доводиться багато хоронити людей. Коли саме після смерті близької людини, саме після страшних страждань і втрати іншого, коханої, дитини, чоловіка, жінки, люди починали переосмислювати усе своє життя. Так, на жаль, Господь мусить до нас стукати до нашого серця не тільки радістю, а й скорботами. На жаль, досить часто саме так ми можемо його почути. Тому, знову ж таки, наголошую, це педагогіка. Коли ми говоримо про те, що Бог стукає до нас стражданнями, Бог сам по собі страждань не посилає. Але оці обставини, до яких ми призводимо своєю дією, це намагання, це направляння промислу Божого, того, що є навколо нас, воно сприяє тому, що будь-яка трагічна подія, яка є насамперед наслідком чого? Відірваності світу від Бога. Тобто, коли ми починаємо аналізувати 20 століття, страшні війни, які були, смерті мільйонів людей, то дійсно це треба було іноді людям, які це все бачили на своїх очах, які переживали ці епохи, треба було переосмислити, хто причина цього є, Бог чи людина. Хіба Бог хотів, щоб мільйони людей померли, були замучені в таборах? Бог цього не бажав. Але мільйони людей, ті умови, які створює зло, які створюють співучасники оцього царства тьми, направляв так, що маса людей саме в таборах, в стражданнях настільки прагнули Бога, настільки знаходили в ньому оце утішення і можливість пережити ті випробування, які з ними ставалися, що вони просяювали справді як мученики і святі. Тому оті обставини, це протистояння зла проти нас, людині, яка вірить у Бога, яка є християнином, показує, що страждання можуть допомогти преобразитися. Недарма є оцей образ, яким переповнений Євангеліє, про те, що зернинка поки не зігниє, вона не може проростити нове зерно, не може проростити колос, з якого вийдуть вже набагато більше нових і пахучих та смачних зерен. Це мусить бути оце переродження. Тому християнство пропонує, мусять бути страждання. Мусять бути чому? Тому що вони допомагають людині переродитися, вони допомагають людині прокинутися. Недарма є така приказка, поки грім не вдарить, християнин не перехреститься. Тому справді, а коли ми говоримо про таких людей, апостол Павло каже, що ви знайте, що злі, брехливі і обманщики будуть мати успіх у злому. Тобто їм буде успіх. Ця мертвість, вона робить так, що сатана вже проти них не повстає. Коли людина, часто таке буває, що людина увірувала у Христа, і якраз тоді наче весь світ починає проти тебе повставати. Чому? Тому що якраз починає оголюватися оця твоя правда про тебе. До того ти не знав, до того ти був мертвий. А тут починаєш оживати. А коли починаєш оживати, пам'ятаєте притчу про блудного сина, коли батько каже до старшого сина, що ми повинні радіти, бо тому що він був мертвий, а тепер ожив. Як він ожив? Він побачив свою гнилість. Він сказав: я піду до батька, хоч слугою буду йому. А до того він був мертвий, коли думав, що щастя в грошах і в насолодах. І от ці страждання якраз дали йому можливість преобразитися. І так людина змогла згадати про Бога.
Отець, я пропоную вже таки долучити наших слухачів до цієї розмови. Тож, шановні радіослухачі, в прямому ефірі зараз триває програма «Наближаючись до православ'я». Отець Петро Лопатинський розповідає нам про всі аспекти християнського страждання. Тож, якщо у вас виникли якісь запитання або коментарі до цієї теми, можете телефонувати з цієї хвилини на наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-45. 56 46, 098 658 1060 та 093 272 0745. Знаєте, коли отець подивитися на спочатку просто на страждання, питання страждання в церкві, то здається, ну що, ну таке воно ставлення здовж скрізь однакове. Але, наприклад, в католицькій церкві є такий, ну, порядок, що, наприклад, от зараз відбувається паломництво, багато паломництв. І в паломництвах дуже часто говориться про те, що Господи, прийми нашу жертву, прийми наші ті страждання, мозолі, спрагу, голод, можливо, холод, дощ і так далі. Оці наші страждання, маленькі, дрібні, котрі ми переживаємо, то прийми нам їх за покуту і дай нам щось за це. Чи має якесь подібне вчення стосовно страждань і їх жертвань навіть за когось православна церква, раз ми говоримо в контексті православному, щоб розділити ці поняття?
Ну, православний підхід до поняття страждань, от ми вже говорили про те, що завжди такий стоїть синонім із страстю. Тобто для того, щоб побороти страждання, треба звільнитися від страстей. І тому тут є певні дотичні і певні відмінності між римокатолицькою церквою і православною. В нас, от зокрема, святі отці, вони різними засобами намагалися позбутися оцих страстей, які їх мучили. І от ми знаємо приклади того, там про Антонія Печерського, який, наприклад, виходив на Дніпро, от його мучили страсті, і тоді, коли комарі найбільше були, він робив так, що вони його кусали. І таким чином він намагався позбутися оцих страстей, які в нього були. Тобто оцією тілесною мукою він нагадував собі, наприклад, казав, отак як жалять мене зараз комарі, так гріхи мучать мене внутрішні. От такі форми, от, так само, як ви кажете, коли паломництво, людина якісь незручності відчуває, але вона робить це, ну, сказати, що робить людина це заради Господа, ну, Господь не потребує того, щоб ми заради нього мучились. Тому, мені здається, тут іноді треба чітко розрізняти церковну педагогіку від власне дій, які ми робимо, від власне того, що за цим стоїть. Все, що ми робимо і коли називаємо це тим, що ми присвячуємо це Богові, то насправді це насамперед потрібно нам, щоб зрозуміти сенс тих дій, які є, щоб зрозуміти, що, як казав апостол Павло, що ті тимчасові страждання, які є в нас зараз, вони не зрівняються із тим, що приготував для нас Господь. Тому, ну, людина для того, щоб перестати страждати, має очистити свою душу, позбутися страстей. І от на це йде наше життя. Оце називається православна аскетика. Перестає страждати той, хто поборов страсті. Угу. Тоді він зовсім по-іншому дивиться на все, що з ним відбувається. І навіть коли ми бачимо приклади от в православній церкві святих отців, коли сам святий зцілює інших, але сам страждає, хворіє. Так? Угу. Так. Отець, сам страждає, в нього хвороба є. Да. Що це означає? Підхід віруючої людини, який є. З чого починаються взагалі стосунки із Богом, молитва до Бога, насамперед із співстраждання, із участі у житті інших. Тобто, коли людина починає дивитися на світ не як на засіб якоїсь, на своє життя, не як на засіб втечі від випробувань, від муки, а як на засіб участі у житті інших людей, то вона починає співстраждати. Тоді біль одного стає біль іншого стає болем моїм. Оце підхід православної церкви. Коли зрозуміло. Одна клітинка переживає за іншу.
Зрозуміло. Отець, давайте наших слухачів долучимо, не будемо примушувати довго чекати. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Слава навіки Богу!
Отче, дуже дякую вам за таку повчальну катехезу. Дуже багато чого узнала нового і такого, що й знала, а тепер, може, й забулася з годами. Хотіла би вас так, ну, таке конкретне вам питання. От люди живуть зараз багато в містах. От насчет поховання, що треба, наприклад, 3 дні чекати, коли людина помре, я так зрозуміла, і тоді її можна захоронювати. Ну, а якщо в містах, от квартири, да жара, така все. От я хотіла б вашої поради, що б ви порадили, як нам, простим християнам, поступати в таких засвідчення.
Зрозуміло. Тобто, один з ваше порівняння, отець, яке там було з цього. Добре, якщо в нас був телефонний дзвінок, зірвався, можете перетелефонувати, поки отець дає відповідь на попереднє запитання.
Ну, коли я наводжу цей приклад про те, що три дні тримали померлу людину, справді така традиція була, і десь вона і зберігається. Я не кажу, що це є якимось правилом і законом. Я маю на увазі, щоб ми краще задумалися, який був сенс цього. Тобто, іноді сучасний підхід до смерті такий є, щоб якомога швидше цього всього позбутися. От я кажу, коли ми говоримо про те, що гримують мерця, і він наче як живий. Отак само буває і душа людини. Наче їй все вдається, наче вона ходить по землі, на мерседесі їздить, там величезні рахунки має в банку, але по суті вона є мертва і з Богом немає спілкування. Тобто насамперед була мета така цього прикладу. Коли ми говоримо про місто і про квартиру, звичайно, що сучасні умови зараз створюють такі обставини, що доводиться ховати її відразу людину, але треба старатися самому задуматися і бачити в смерті саме те, що в ній є. А в ній є, по-перше, трагедія, а по-друге, радість. Такі дві полярності. З одної сторони, трагедія, тому що справді вона присутня, оце помирання, те, що бездиханне тіло лежить. А з іншої сторони, це те, що в нас є присутня надія на те, що Господь кожного воскресить. Тому я наголошую, це не правило, що має бути три дні. Це є просто показник того, яка була свідомість, ну, коли справді це є будинок, коли це в селах було, людей. Люди бачили і чітко розуміли, що таке смерть, а не уникали її так швиденько, щоб особливо її і не відчути на собі. Тому тут не йде мова про те, що це якісь обов'язково так робити. Як виходить, як заведено, які умови, так і треба робити. Але чітко розуміти те, що не треба перетворювати померлу людину іноді справді на якусь ляльку, якою вона вже далеко не є.
Добре, йдемо далі. І наступний слухач у нас в ефірі. Будь ласка, представтеся.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Слава навіки Богу.
Я щасткова, мене звати Оксана. Я вам хотіла дати таке свідчення за страждання моїх кумів. Всі розводяться, одні розвелися. Але кума знайшла собі такого мільйонера, магната. І приїхала до нас в гості. І сусіди куми надивилися, як добре. І тепер кума з другим. І у нас два дні конфлікт, бо у нас три сім'ї живе на подвір'ї. І виходить, дві сім'ї, жінка хоче жити з тим чоловіком. І той все чоловік до мене, кум, приходить із дітьми. І не знаємо, що ми маємо робити. Що... Але два роки тому я їх просила, ходіть до церкви. Не йшли до спорті на Великодні свята, обіцялися священнику, що будуть ходити, але не знайшли часу ходити до церкви. Я казала, вважайте, бо буде біда. Не пройшло й два роки, от тобі маєш, хочуть йти жити окремо, виганяє чоловіка. І файний чоловік, і, ну, як сказати, не п'є, не гулящий. В общем, одним словом не знаємо. Два дня таку проблему маємо і на подвір'ї на одному живемо, а він той бабник, що вона хоче йти до нього, вона як п'яна, як наркоманка, дивиться стекляними очима і сходиться, що хоче робити.
Ну, ось так. Добре. Дякую вам за вашу щирість. Отець, зараз приймемо ще два дзвінка і потім скоментуєте, підсумуємо, так скажемо. Добре? Приймемо наступного слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка. Алло.
Навіки слава Богу.
Прошу. Пані,
це Наталя з Києва. Я хотіла вас спитати. От я по своїй роботі, творчості спілкуюся з великою кількістю людей. І, ну, вони розповідають своє життя, і вони просто живуть іноді. І немає у них ніяких особливих страждань. А от мені Бог дав ці страждання посередині життя. Я їх пережила. Але от я думаю, я завжди така правильна була з дитинства, і такою залишилась. Ну, правильна. Я себе нормально, правильно оцінюю зараз. І чому іноді виникає? Я пережила, я славлю Бога, я його люблю. Я розумію, що якщо підходиш до страждань позитивно, тоді вони тобі дають безцінний опит, досвід, дають тобі безцінний досвід. Але от чому Бог одним дає багато страждань, а іншим мало? Дякую вам.
Дякую, пані Наталя. Запам'ятовуємо це запитання. І ще третє. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Дорогий отець Петро, я навіть поцілувала радіо, слухаючи вашу проповідь. Настільки глибока, вона мене так зачепила. І хочеться запам'ятати кожне слово і нести іншим людям. Скажіть, будь ласка, різне тлумачення дух і душі. Де знаходиться душа, де дух? Скажіть, будь ласка, багато людей сперечається над цим питанням. Дякую.
Угу, дякую. Вам добре, занотував. Ну що ж, розпочинаємо, отець, відповідь або коментар на перше. Це тоді, коли люди страждають поза церквою, і їм радить їхня сусідка про те, що в церкві ви знайдете потіху. От про цю потіху в стражданнях у церкві. І так, я так попрошу, отець, лаконічно для того, щоб на всі питання дати відповідь. Будь ласка.
Ну, я постараюсь дуже коротко. Тут можна цілу тему окремо цьому присвячувати, тому що справді дуже часто зараз в нас є такі проблеми в сім'ях. От те, що живемо іноді ми якимись такими ілюзіями, людина завжди шукає якоїсь казки, якогось такого, чогось надзвичайного. Тому не дарма є маса фільмів знятих про любов, про закоханість, про цей піднесений стан. І коли таке стається, що тут є чоловік, начебто хороший, але з'являється хтось інший, до кого, як сказала ця жінка, що очі стають скляними, і людина не може ні про що інше думати. Оце і називається страждання, страсть. Ти став полоні цього. І, на жаль, ми іноді вже стикаємося із фактом цього полону. Якщо б ми до того мали хоча б теоретичні знання про це, що цього не можна робити, що треба тільки гріх починає зароджуватися, вже його пресікати, то можна цього уникнути. Тому справді це яскравий приклад того, як страсть, яка входить в наше життя, може все зруйнувати. Один неправильний крок – пару раз подивився не на ту жінку, пару раз поспілкувався не своєю жінкою, а з чужою, і вже може бути біда. Ось так гріх зароджується. Святі отці кажуть так, що найстрашніший той гріх, який людина ще може і не робити. Тобто, коли ти ще не в полоні цього гріха. Тому, на жаль, отаке стається, і правильне зауваження. Знаєте, не завжди і рятує те, що людина ходить до церкви. І рятує, що коли ми будемо знати, що стражданнями борешся як? Тоді, коли борешся із страстями. Коли вчишся себе контролювати. Коли вчишся робити своє тіло, і ще раз згадую Йоанна Дійсвичника, свого мучителя робити рабом. Треба вчитися робити його рабом. А якщо є наші ближні, кому це не вдається, то треба за них молитися, треба з ними говорити в ту міру, в яку можемо. І дай Бог, щоб справді вдалося таких уникнути речей.
Угу,
тепер
дякую.
Друге запитання, що стосується...
Одні того, мають більше страждань, а інші мають менше страждань. Пані Наталя задала. Угу.
Пані Наталя, справді, от можу сказати, що на рівні запитання розумію вас, тому що сам неодноразово задумувався над тим і від інших людей чув. Є трошки така проблема нас, християн і взагалі людей, що ми іноді дуже однобоко оцінюємо. Ми дивимося на людину і вважаємо, що в неї страждань не було. Ми бачимо її в той момент, який є. Там в когось зараз успішне життя, в когось комусь щось здавалося, хтось зовні виглядає, що він посміхається, але насправді ми ніколи не знаємо, що є в душі тої людини і які умови зробили її такою, що її чекає попереду. Тому це дуже відносно насправді. Якщо так щиро говорити, це не можемо ми об'єктивно оцінити життя іншої людини і знати, мало в неї страждань чи багато, але будьте певні, що в кожного вони є присутні. І пам'ятайте слова Біблії, що Бог кого любить, того карає. Що це означає? Що батько, який любить свою дитину, він іноді може її і насварити, іноді може її навіть і різко до неї застосувати. В книзі Притч сказано, що не жалій, різки для свого сина. Тому, коли ви аналізуєте своє життя і бачите, що ви багато що робили правильно, і можливо, ви справді праві, я сподіваюся на те, але це не означає, що не може бути у вас ніяких випробувань. Тому що колись таке перед собою питання поставив такий православний мислитель, богослов Софроній Сахаров. Він молився до Господа, він був життєписцем святого Солана Афонського. І от йому Господь дав відповідь на це запитання. Він каже, Боже, чому так багато є страждань? Чому часто невинні страждають? І чому ти нічого з цим не робиш? І от Господь йому каже, а що ще більше я міг зробити? Я розп'явся за вас. Тому згадуйте, а що говорити було Ісусу Христу? Він Бог, який став людиною. Подивіться, що він отримав від свого життя. Багато було в його житті комфорту, багато в його житті було слави і визнання. Тому знайте, що якщо страждаєте невинно, то значить співстраждаєте іншим. Головне навчитися справді дякувати за все, що Господь посилає. Ну і третє запитання – дух, душа. Ну, це справді також, як могла б бути окремою темою, але якщо коротко, то в православ'ї є таких два підходи. Називається трихотомія і дихотомія. Трихотомія – це коли ми говоримо про людину, що людина складається з тіла, душі і духу. Дихотомія – коли ми кажемо, що в людини є душа і тіло. Є кілька підходів до характеристики духу. Дух людини – це є наче її особистісне буття. Отак, якщо простими словами, чим, які власне властивості духу. Це є совість, це є прагнення Бога, і совість, і прагнення Бога. Дві такі характеристики. Тобто, що людина може аналізувати своє життя, має підказку, має голос Божий в собі. Інший підхід. Дух – це є те дихання життя, яке дарує Господь при творенні людині. Це те, що її відрізняє від всього іншого. Тому що Святі Отці кажуть, що тварини також мають душу. Душа в біблійному розумінні – це є життя. А дух, по суті, це є наша особистість, наше «я», наша інакшість, те, що нас відрізняє від цього навколишнього світу. Тобто дух, він, по суті, є оцим, як іноді святіці кажуть, це є така, умовно кажучи, частинка Бога в нас. Це те, що, або ще кажуть так, є людина душевна, а є людина духовна. Душе, тут під душевністю розуміється людська природа. А під духом, розуміється, вже людська особистість, тобто людина, яка йде на контакт із Богом. Тому ще є такий варіант, коли кажуть, що чим більше людина наближається до Бога, тим більше вона робить себе духовною, а не душевною. Тобто душа – це більше як психі, це як психіка людини. Розум, воля, почуття – це душа. А прагнення Бога, а страх Божий, тобто те, що людина потребує Бога, боїться його образити, і совість її – це є характеристика духу. Тобто це все є речі, які ми в людині розрізняємо, але не ділимо її. Тому що людина, по суті, своїй є цілісна істота, яка має такі вияви в своєму існуванні.
Отець, як ви поставитеся або прокоментуєте, кажуть в народі так, що Бог не дає більше страждань, чим людина їх може знести. Ось. Ми тут цілу катехезу говоримо про те, що Бог взагалі не дає страждань. Так? А тут як же ж поставитися до неї? І справді, що ми чуємо, що ми маємо свої хрести, тобто хрести – це також такі уявні страждання, які провадимо протягом цілого свого життя. І ті хрести, котрі ми можемо понести, більше Бог нам не дасть.
Ну, я ще раз хочу казати на те, що є поняття церковної педагогіки, а є поняття, ну, по суті, того, скажімо так, богослівської мови. Коли ми говоримо, це називається на мові богослів'я, є катафатичний підхід, а є апофатичний підхід до Бога. Катафатичний – це коли ми намагаємось говорити про Бога, скажімо так, зрозумілою мовою, через категорії чогось, що притаманне і нашому життю, що притаманне нашим стосункам із людьми. А апофатичний – це коли ми розуміємо, що Бог зовсім інший, що Бог не ображається ні на кого, не карає нікого. Але є педагогія, коли ми кажемо, що Бог покарав. Коли ми кажемо, що власне, не дає нам хреста, який ми не можемо понести. Що мається на увазі? Що Господь завжди є з нами, незважаючи ні на що. Він завжди є тим, хто нас підтримує. Такий відомий об'явлення, розповідь Антонія Великого, коли він каже, що я дуже сильно мучився від страстей, настільки вони мене мучили, що просто падав на землю і бився об неї. Вже думав, що помре. І ось в момент, коли в нього вже не було зовсім сил, йому являється Христос і каже: Антонію, вставай. І він відповідає: Боже, де ти був? Чому ти мені не допоміг? Я так взивав до тебе. І тут, коли я вже майже втратив віру, ти явився. А Ісус Христос відповідає йому: я був біля тебе весь цей час і підтримував тебе, щоб ти дійшов до того моменту, що зміг мене побачити. Тому справді Господь є з нами завжди, і будь-який хрест допоможе нам нести. Нам головне зрозуміти, що все має свій сенс, і всьому шукати те, що може нам допомогти, те, що може нам дати можливість збагнути шляхи Господні. Тому ми сьогодні цю тему не завершимо, ми ще продовжимо наступного разу. Те, що, напевно, найболючіше, те, що не одну людину від Бога відвернуло, ще раз скажу, повторюсь, і не одну до Бога навернуло, це невинні страждання. Тому що про це ще треба, я думаю, окремо передачу нам присвятити. Чому вони є? От і те, про що запитували. Чому іноді страждають і невинно? Чому найкраще в цьому світі є посоромлене? Ісус Христос сказав, що вас світ буде ненавидіти, бо ви не з цього світу. Ви не будете мати успішності, вам буде важко. Оце є християнство. Християнин в світі – чужак. Християнина, чим більше хочеш бути християнином, тим менше тебе суспільство сприймає. Чим більше будеш робити добра, тим більше про тебе будуть поставати. Чому так є? Ми поговоримо вже наступного разу.
Ви знаєте, отець, я зараз пригадав проповідь папи Франциска минулого року на Днях молоді, і він практично те саме сказав, що й ви. Тобто, да, ви не чули, напевно, цієї проповіді, але він перед зустрічю із молоддю в Кракові поїхав був до таборів, до там, де нищили людей, де спалювали, де були газові камери. І він там мав можливість близько 10 хвилин побути на самоті, тобто його залишили, там просто молився. Ось, і йому прийшли, така відповідь прийшла в проповіді, він її застосував, що коли запитували, де був дійсно наш Бог, християнський Бог, де був тоді, коли нищили цих людей, невинних людей, і в тому числі священників, в тому числі дітей, в тому числі жінок, чоловіків, ще раз кажу, невинних, і йому прийшла тоді відповідь, що Бог був тоді в них, він тоді страждав у них, він тоді перебував безпосередньо у них. І це є відповідь, мені здається, вичерпна, як підсумок сьогоднішньої програми, що коли ми страждаємо, то в нас страждає Бог, в нас перебуває він в повноті, і можливо, ще в особливий спосіб він тоді перебуває, коли нам дуже важко. І чомусь так навіть є, що отець же це також згадував про те, я вже як підсумок також ще раз наголошу на тому, що коли ми торкаємося страждань, ми торкаємося також Бога і розуміємо всю проблематику, і тоді починаємо вже молитися. Тоді починаємо відновлювати свій діалог, свій стосунок із Творцем. Нам тоді хочеться, кажуть, як тривога, то до Бога. І це є дійсно такою насущною правдою. Я дякую отцю Петру Лопатинському. Продовжимо цю тему ще в наступних наших програмах. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З вами був в студії Максим Приступа. А по там ту сторону отець Петро Лопатинський, диякон Української православної церкви Київського патріархату. До наступних зустрічей, отче, з Богом.